Divu lielāko Lietuvas telekomunikāciju kompāniju apvienošanās notiks fiksēto sakaru operatoram Teo LT, iegādājoties mobilo sakaru operatoru Omnitel. Plānotā darījuma summa sasniegs 220 miljonus eiro, bet darījuma rezultātā tiek prognozēti finansiāli iegūmi aptuveni 10 miljonu eiro apjomā gadā. Abu uzņēmumu akcionārs skaidro, ka telekomunikāciju nozarē fiksēto un mobilo sakaru tirgus aizvien izteiktāk pārklājas un savstarpēji konkurē. Tāpēc divu radniecīgu uzņēmumu apvienošana nozarē šķiet loģisks solis. Pēc šī darījuma noslēgšanās Latvija paliks vienīgā valsts, kurā Telia kontrolētie uzņēmumi nav apvienoti. Un Zviedrijas akcionārs neslēp, ka vēlas, lai arī Latvijas valsts kā viens no akcionāriem atbalstītu Latvijas uzņēmumu LMT un Latvelekom apvienošanu, norādot, ka pretējā gadījumā uzņēmumi pakāpeniski izjutīs peļņas kritumu.